Iñaki Garzinuño, Zebek Bizkaiko Enpresaren Elkarteko presidentea, egunon.
Bai, egunon.
Atzo akordio garrantzitsua lotu zenuten Confebaskek eta Ela, Comisiones Obreras, Lab eta UGT sindikatuek negoziazio kolektiboa egituratuko duena eta estatuko itunen aurrean lehentasuna emango diena Euskal Autonomia Erkidegoan sinatuko direnei. Zebeketik ze analisi egiten duzu atzoko akordioaren inguruan?
Ba, gure ustez oso akordio importantea izan da, egia izan da, daran baguia urte pilo batzuk jezarri gabe eta hitz egin gabe, batez ere Ela eta Labekin. Eta, bueno, nire ustez nahiko azkar egin dugu akordio hau, zeren eta azkenean bakarrik izan dira hiru bilera, eta hori, bueno, gure arloan nahiko gutxi da. Baina, bueno, baikorrana zeren eta ikusten dugu zeozer desberdina, behintzat itzez, batez ere Elan, bai? Eta posibili izan da akordioa, baina, bueno, denok esan dugun bezala, ez dugu lortuko ezer, hemendik aurrera ez bagara kapaz jezartzeko, eztabaidatzeko eta negoziatzeko, bai?
Zer da Elan? Lortzeko, bai? Zer da Elan diferente ikusi duzuen hori?
Zeren, eta, bueno, pentsatzen dugu ze oso arraroa izan da hemendik aurrera, hemendik ona, estrategia gogorra mantentzen, eta bapatean batez ere ustailatik ona, ikusi dugu nola, bueno, ba, posible izan da oso azkar akordioa, besta. Zergatik ba, bueno, segurazki elkarrizketa mahai sozialan min asko egin dio, eta han lortu genuen akordioa ustailan, zeozer mugitu eginda barruan. Normalean, denok dakigu Elan, Elaren barruan nahiko, bueno, eragile gogorra edo itzita da, eta batez ere zeozer mugitzen ari den barruan, ez da?
Hainbat sektoretako lan hitzarmenak berritu gabe daude, berehala egingo dituzue orain hitzarmen hoien negoziaziorako deiak?
Bueno, batez ere normalean deia horiek sindikatuetatik etortzen dira. Eta gu beti prez gaude jesartzeko, bai? Derrigorrez egin behar dugu, baina egia zan da beti jesartzen gara. Eta ikusiko dugu aber ia hemendik aurrera gauzak aldatzen diren ala ez, bai? Akordioa lortu ondoren, hasi gara ia entzuten, ba, behar bada itzaldi, ba, gogorrak edo gatazka bilatzen badirudi, eta gustatuko litzaiguke, beste modu batera esatea gauzak eta interesak defendatzea baita bereak eta baita gureak baina beste modu batera, ezta? Eta hori ikusiko dugu aberri amaiak irekitzen dira poliki-poliki eta ia ze motako estiloa emoten da barruan eta ikusten dugun barruan.
Hor ikusten dena da zuentzun da deskonfidantza giro handia dagoela oraindik, ez?
Bueno, daramagu ja urte asko sinatu gabe hitzarmenak eta akordioak, ezta? Batzuk esaten dute negoziaketa kolektiboa blokeatuta dagoela eta badirudi hori lan erreformatikona etorri dela, ezta? Eta gure ustez ez da egia, hori datuak esaten dute ze lan erreforma baino lehen bageneukan 48 hitzarmenetik bakarrik 7 berrituta. Eta besteak berritu gabe zeuden. Hori esan nahi du ze lan erreforma naiz eta egia izan da, ba gauzak asko aldatu, han ez dago zergatia blokeatzeko edo negozia kolektiboa blokeatuta egoteko, bai. Ordun, bueno, deskonfidantza hori ba zergati badauka beti, guk uste dugu denak ez garela, ez daukagula erresponsabilitate berdina eta ikusiko dugu lehen esan dudan bezala ia hemendik ia akordio honetatik aurrera ikusten dugu beste estilo bat, beste, bueno, beste modu batera egiteko gauzak.
Metaleko hitzarmena izango litzateke negoziatzen hasteko lehenengoa?
Bueno, egia izan dan araban posibili izan da akordio lortzea eta bueno, beti egon da han lehenengo lerroan eta denok daukagu esperantza hitzarmen horretan zeren eta da hitzarmenik handiena, bai? Ez dakite gauzak prest egongo diren akordio hori lortzeko, baina nik uste dut importanteena izango litzateke mai horretan baita langileen interesa, baina baita enpresen interesak sartzea. Ze gu pentsatzen dugu batzutan batzuk ulertzen dute hitzarmena bakarrik eskubide tresna bat eskubide gehiago lortzeko. Eta guk esaten dugu ze hitzarmena, hitzarmen kolektiboa baita balio du enpresen lehiakortasuna da bultzatzeko.
Enpresen interesa zein izango litzateke lehiakortasuna zen neurri bidez nahiko luke izan enpresa elkarteak?
Ba, mundu honetan ekoizpena eta salmentak mantentzea guretzat importantena da. Eta horretarako beti ekoiztu behar dugu lan malgutasunarekin, bai. Eskatzen dugu jendeari batzutan gauza batzuk ze gure ustez ez dira izango gauza karraroak edo ez da izango ba ez dira behar alegin handia, baina gure ekoizpena ateratzeko oso importantea da. Epeak motzak dira, mundua oso globalizatuta dau eta horretarako batzutan nahiago dugu soldaten igoera apur bat egitea eta hori gorantz joatea sartzen badugu negoziaketan lan malgutasuna.
Eta malgutasuna zer da enpresarioentzat? Ordutegiena, funtzioak eta kategoriei dagokiena?
Bueno, batzuetan kostatzen zaigu gauzak normalak, zer leku batzuetan ezinezkoa da pertsona bat mugitzea beste lan mota desberdina egitera edo ezin dugu turno bat jartzen ez badugu ezaten 10 egun baino lehen. Kostatzen zaigu gauza batzutan gauzak azkar egitea eta zerbitzu bat emotea.
Turnoa adibidez aldatzeko, zein litzateke zure ustez epe zentzuzko bat enpresarioentzat?
Bueno, hori mai bakoitzan ikusi behar da, ez da berdina metala.
Bai, baina 10 gehiegi iruditzen zaizu, zer izango litzateke zentzuzkoa gutxi gora bera?
Bueno, batzutan 10 egunetan galtzen dira eskaerak. Bai, 10 egunetan galtzen dira eskaerak eta zure bezteroa ja ez du nahi eskaera hori. Horrexegatik behar dugu epe motzagoa, baina hori kasu txiki bada, hori adibide bada, kasu hitzarmen bakoitzan agertzen dira arau batzuk eta denok dakigu non dagoen normalean bagakoa, ezta? Hori konpontzeko edo behintzat gure interesak sartzeko. Hitzarmen bakoitza desberdina da eta hori ikusi behar da sektore batzuetan.
Atzoko akordiora itzulita akordio markoa, sektore artekoa da, adostu duzuena, luzatuta indarrean diren hitzarmenei eta etorkizunean sinatuko diren berri eraingo diena, nola nahi ere ELA, LAB eta UGT sindikatuei, Komisiones ez da ainargi mintzatu, ELA, LAB eta UGT-ei beharrezko iruditzen zaio orain negoziazio kolektiboa desblokeatzea. Ez da din lan hitzarmen hori babesa ezerrezean geratu. Badago arrisku hori atzoko akordioa ezerrezean geratzeko negoziazio kolektiboa desblokeatzen ez bada?
Ba, posiblea da bakarrik hau horri simple bat izatea ez badugu lortzen zio zer geroago. Lehen esan dudan bezala guretzat oso importante da negoziaketa kolektiboan gure interesak ere bai sartzen. Orain arte bakarrik badirudi hitz egin daiteke soldatari buruz, hitz egin daiteke lanaldiari buruz eta gutxi hitz egiten dugu beste gauzaz. Batez ere LAB eta LAB-ekin. Zeren eta CBEK eta Konfebasek batez ere sinatu dugu hitzarmen guztiak Komisiones eta UGT-rekin. Haiek baldin badaukate botu gehienak, ezta? Beste kasutan, adibidez, CBEK Bizkaian galdu dugu 17 hitzarmenik 2013-tikona eta 17 hitzarmen horretatik 14 zeukan ELA maioria sindikala bai. Eta hori galdu eginda eta han ikusten da nor daukat responsabilitate gehiena, bai. Eta posible da akordio hau esertarako ez balio, bai? Eta posible da poliki-poliki irekitzen badugu maioriek eta hitzarmen eta negoziaketa egiten badugu importantea izatea.
Hainbat hitzarmen iraungita, indarra erabat galduta daude, hitzarmen hoien negoziaziorako abia puntuak zein izan beharko luke CBEK-en ustez? Bere garaian indarri gabe geratu zen testua edo erabat berri izango den beste bat?
Bueno, denetari dekugu, badaude sektore batzuetan ez daukatela hitzarmenik aspalditik eta badirudi ez dago interes enpresarien eta ez da sindikatuen berriro berritzeko, eta badekugu beste hitzarmenik, ze, bueno, ba, ultraaktibitatean dauden, adibidez, ba, grafikaz bezalan, eta kasu horretan, ba, importantea izango litzateke, bueno, ba, baldintza, lan baldintzak berrizkuratzea. Beste kasutan, bueno, ba, behar bada igual zailago izango da hitzarmen hori berritzea, zeren eta behar bada estatuko hitzarmenak sartu egin dira gure sektorean, eta ezinezkoa izango da berdin berrizkuratzea, eta bueno, egizan denetari dekogu.
COEk soldata igoerarako egin duen planteamentua, 1.5%-ko igoera, eta beste 0.5% produktibitatearen arabera. Uhum. Bere egiten du planteamentu hori CBEkek sektore guztietarako?
Bueno, ezin izan dugu hori sektore guztietan ezan, zeren eta sektore guztiak ez daukate konportamendu berdina urte hontan. Batzuk oso ondo joan dira, eta segurazki soldataen igoera hori behar beda motza gera daiteke, eta beste kasutan gehiegi izango da. Horrezegatik sektore...
Ze kasutan izango da gehiegi esate baterako?
Bueno, deno dakigu nola kotxeren mundua, edo trenaren mundua, edo energiaren mundua, nahiko hobeto doaz, eta bueno, kasu askotan ikusi dugu nola soldaten igoera errealitatea izan da. Baita urten, 2016an, eta baita 2005an, ze espalditik ja, edo behintzat duela bi urte edo ikusten ari gara nola hitzarmenak, baita enpresako hitzarmenak, eta baita sektorean ikusten dugu nola soldatak igotzen dira. Batez ere, adibidez, orain dela gutxi, CBEkek, CECOBIren eskutan, sinatu dugu komerzio de alimentación, bai? Eta nagertzen da nola soldataren igoera izan da 1.5%, 1.5%. Orduan ez da arraroa igoera horiek, baina lehen esan dudan bezala sartu behar dugu beste gauzak hori emoteko, bai? Sartu behar dugu lan malgutasuna, sartu behar dugu enpresen interesak ere bai.
Hala ere, sektore batzuetan ez duzu posible ikusten COEk plantatutako igoera hori ere.
Ez, adibidez, ikusten badugu nola dagoen momentu zara ikuntza, ba, sektore hori asko sufritu du, eta ez badugu ikusten presupuesto publikoetan, ba, bueno, ba, lan gehiago edo konkurtzo gehiago, ba, segurazki haiek zaila eukiko dute igoera hori aplikatzeko. Horrexegatik ezin dugu ezan denok batera joatean, baizik eta, bueno, kasu bakoitzan ikusi.
Bi edo hiru aldiz dagoeneko aipatu duzu malgutasuna eta enpresarioen interesak agertzea baita ere negoziazio kolektiboan. Zehaztu dezakezu gehiago malgutasunena, esan diguzu besteak beste ordutegiari dagokionez eta bar. Zehaztu dezakezu gehiago enpresaren edo enpresarioen interesak zeintzuk izango lirateke mai gainean jarri beharrekoak?
Bueno, sindikatu badakite zertaz hitz egiten ari naizen. Zeren eta
baina gure entzulek akaso gehiegi ez.
Bai, bueno, sektore bakoitza desberdina da lehen esan duan bezala, eta bata da hori turnoaren arabera eta ekoizpearen arloan edo ekoizpearen inguruan dauden legeak. Batzutan ikusten dugu nola hitzarmen kolektiboa guretzako muga bat da ekoizpena ateratzeko, bai? Eta hori egia izan da teknikoki, ba, abokatuak ezagutzen dute eta enpresak ere bai ezagutzen dute sektore zer den importanteena.
9:31 minutu berehala jarraituko dugu Iñaki Garzi Nuño, CBEk Bizkaiko Enpresaren Elkarteko presidentearekin hizketan aurrez informazioa errepiden ingurukoa, ordu honetan Iñigo Alustiza.
Ez dago aparteko eragozpenik, dena den erne bada ezpada Gasteizen, A1 errepidean Donostiarako bidean Jaurlaritzako Segurtasun Sailak esan digunez, matxura izan duen ibilgailu batek traba egiten du eta Gasteizen, A1 errepidean Donostiarako bidean.
Urak eguraldiaren iragarpena eskaintzen dizu. Ura da. Gu gara. Uraren Euskal Agentzia. Eusko Jaurlaritza.
Gaur, esan bezala, hotza izango da nabarmenena, egunak aurrera ginala gainera, temperatura baxu horiek ba ez dute gehiegi igotzerik izango, barnealdeko leku askotan, maksimoak 0 gradu inguruan geratuko dira, eta kostaldean oroar 5 gradu azpitik. Zeruan ere odei batzuk ikusiko ditugu, batez ere mendebaldean pilatuko dira gehiago, eta bertan ez dugu baztertzen momenturen batean, ba prezipitazio txikiren bat egitea, elur malutaren batzuk erortzea, baina hala ere izatekotan gutxi izango da, baina hori bai, edo zein mailatan. Iparraldeko haizea ere bizi ibiliko da gaur, baina egunaren bigarren partean ahultzera egingo du. Beraz, hotza lurralde osoan eta barnealdeko leku askotan, ba temperatura balio negatiboetan egongo da egun osoan.
Ibaiari hartutako ura egoki tratatu gabe itzultzeak arriskuan jartzen du ibaiaren bizitza. Horregatik, isurketak egiteko baimenak eta kontrola behar dira. Jakin beharra dago zer eta zenbat isuriko den uretara eta noiz isuriko den, ez baita gauza bera, emari handia edo txikiarekin. Isurketarako baimenarengatik kanon bat ordaindu behar da. Diru hori, ibaiaren osasun ekologikoa zaintzeko eta hobetzeko erabiliko dugu.
Ura, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara.
Iñaki Garzin Nuñorekin ari gara hizketan esan bezala, Ramiro González Arabako aldun nagusiak iragarri du, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako foru ogasunak dagoeneko erreforma fiskala prestatzen ari direla. Enpresariok sozietateen gaineko zerga jeisteko eskatu duzue, Espainian bajuagoa delako, González-ek ordea hemen dauzkazuen zerga aringarriak azpimarratu ditu, ze eskakizun dituzue politika fiskalean?
Beno, guk ikusten dugu zer gertatzen den gure inguruan. Eta ikusten badugu ze konportamentu, ze politika fiskala mantentzen dute adibidez beste komunitatean Madrid bezala, gure argazkia, gure argazki fiskala ez da onena, batez ere kanpoko inbertzioak ekartzeko. Hori esan nahi dut, ze adibidez sozietatetan gu dekogu 28, 28 eta 25 ba zerga bezala eta Madrilen orain arte daukate 23. Gu dekogu ondaren zerga eta Madrilen ez daukaten. Kasu horretan gu beti esaten dugu ze gure herriko lehiakortasuna mantendu behar dugu inbertsio horiek ekartzeko eta guk hemen ordaintzen dugunok kanpora ez joateko. Eta horretarako ez dugu ezaten bakarrik gure interesak barruan daudelako, baizik eta gure herriko lehiakortasuna mantentzeko. Eta kasu horretan, naiz eta guk ulertzen dugu ze aurrekontuak batzutan zaila da egitea, ze gero eta behintzat ez dugu ikusten han bileran errekaudazioan ez dugu ikusten berri onak, esaten dugu ze hori kontu zibili behar dugu, ze gure argazkia, herriko argazkia, fiskalki interesantia izango litzateke.
Bizkaiko Aldundia enpresetako inbertsio fondo berria ari da prestatzen. Besteak beste ondarea eta oinordetza zergetatik kanpo utziko ditu funts hoiek, orain arte aurreratu diren informazioen arabera, nola hartu dituzue albiste hoiek?
Bueno, fondoriek oso importanteak izango dira, nire ustez, baita biak, baita I+D gehiago lortzeko edo behintzat inbertzioa egiteko arlo horretan, baina baita importantea izango da han Eusko Jaurlaritzatik etorrita zeren eta beraiek gura dute, ba esaten dute 240 milioi euro lotu inbertzio berriak egiteko enpresa betiko enpresetan edo hemengo enpresetan eta kontrola egiteko gai eta bere erabakiak finkatzeko hemen. Hori importantea izango da, ikusten dugu batzutan nola arriskuan geratzen gara. Baita adibidez Kutxabankekoak pentsatzen badute beren akzioak, enpresan akzioak saltzeko, ikusten dugu hori arriskuan gaudela eta ez batzutan faltatzen zaigu zeozer hemen finkatzeko enpresa. Eta ez badugu muskulo finanziero hori, batzutan posible da enpresa horiek kanpora joan edo beste eskutan, kanpoko eskutan geratzea enpresa hori.
Pentsatzen dut baita ere testu inguru geopolitikoa gertutik jarraituko duela, Euskadiko Enpresarioen Elkarteak, Theresa Mayren ministroak Britania Handiak Brexitaren negoziazioan izango duen estrategia argitu zuen atzo, eskuak libre izan nahi dituzte eta merkatu bakarretik irteteko prest daude, zer deritzozu?
Zaila da esatea, norentzako izango da txarrago erabaki gogorra, beraiek erabaki duten Zeren eta pentsatzen dugu guretzako oso merkatu interesantea da, gure esportazioak kasu askotan aradoaz, eta zailago jartzen bat digute gure produktuak Gran Bretañan zartzen, bai, guretzako ez da bat ere ona izango. Baina berarentzako ebe bai, beraiek arriskuan daude eta asko jokatzen dira itzarmen honetan. Ze, Europatik kanpo joaten badira, naiz eta han badirudi Trumpekin estatuko batuetako presidentearekin harreman ona euki edo behintzat onginoak emoten, ez da izango berdin. Beraientzako Europa importantea da oraintze bertan, eta lotzen badira edo apurtzen badira barkatu han harremanak Europarekin, eta zailago egiten badira komertziako harremanak, hori arazo handi bat izango da baita beraientzako eta baita guretzako.
Iñaki Garzin Uñoz Ebek, Bizkaiko Enpresarioen Elkarteko presidente, eskerrik asko gaur goizean Euskadi Irratiko estudioetara gerturatzeagatik.
Bai, zuri, egunon.